Areena.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Huumorihommia jälleen. Ja tällä kaudella jo tutuksi tulleeseen kaavaan, niin vieraana on pelkästään stand-up-koomikkoja. Koomikkoja ja vitsinkirjoittajia. Ja tänään mulla on suuri ilo ja kunnia saada mun vieraaksi Fati Ahmed. Tervetuloa.
Kiitos, Ville.
Tosi nastaa, Fati, kun pääsit messiin. Oot mun yksi ehdottomia suomalaisia suosikkikoomikoita, niin hauska löpistä äijän kanssa.
Hei, kiva, että mä oon sun suosikki. Se on tosi kiva. Ja mä tuun kuuntelemaan nämä kaikki, niin mä haluan sitten tietää, että kuinka monelle sä sanot, että sä oot niiden suosikki.
Niin tässä on vasta pari, tää on vasta kolmas haastattelu, että katsotaan kuinka monelle mä ehdin sanomaan.
Niin, että onko tämä niinku speed dating? Että sulla on niinku se lista, että sä vaan vaihdat niinku sukupuolta siinä vaiheessa.
Niin, mä vaihdan, joo. Mutta sä oot myös mun vaimon suuri suosikki.
Kiva.
Se rakastaa, siis se on tiettyjä koomikoita, jos mä oon menossa keikalle, ja se kuulee, että ketä on line-upissa, niin tietyt koomikot on niinku no-no, ja tietyt koomikot on silleen yes, voiko me tulla messiin. Sä kuulut sinne yes-listalla.
Se on hyvä. Koska silleen, mä oon aika auto-onnettomuus, niin sitä on ihan kiva katsoa ihan se vaan miten päin menee.
Niin no. Se on just näin. Hei, mä oon kysynyt aikaisemmilla tuotantokausilla mun vierailta, pyytänyt niitä kertoa alkuun vitsi, mutta tällä tuotantokaudella me ei mennä siihen, koska me päästään analysoimaan yksi sun juttu. Mutta mä haluaisin kysyä näinä niin kuin poikkeusaikoina, että mikä sai sut viimeksi nauramaan?
Mikä sai mut viimeksi nauramaan? En mä tiedä, varmaan joku meemi, mutta nyt ei tule oikein mieleen. Mulla on kasvanut hirveän vahingoilla viime aikoina jotenkin jostain syvältä.
Kasvanut vai onko se ollut jo?
Se on aina ollut jollain tasolla, mutta nyt mä oon niinku sellainen tietty slapstikka on saanut mut nauraa. Esimerkiksi mä en tiedä minkä takia, mutta mä oon nauranut jollekin sellaiselle tilanteelle silleen, niinku, että mähän sanoin, että asiat on huonosti. Niinku, että mä oon niinku iloinen siitä, että joku järjestelmä hajoaa, koska mä sanoin, I told you so. Mutta sitten sen jälkeen mä heti tajuan, että se mun voitto muuttuu loppujen lopuksi tosi nopeasti itkuksi, koska en mä nyt oikeasti halunnut, että kaikki on perseestä. Mutta sitten kun ne on perseestä, niin se on saanut, se vaan niinku naurattaa mua tosi paljon. Hirveät asiat naurattaa mua tosi paljon, mutta ne itkettää myös samalla.
Toi on jännä huomio. Mä muistan, mä olin aikanaan Iltalehdessä töissä toimittajana, ja siellä oli eräs toimittaja, joka aina, kun sattui jotakin hirveätä tai sattui joku katastrofi tai muu, niin se kiersi siellä toimituksessa ja keksi siitä hirveästä tapauksesta vitsejä. Ja mä tajusin vasta jälkikäteen, että sehän oli meidän toimituksen terapeutti, koska me jouduttiin jatkuvasti päivittäin käsittelemään niin kuin kaikkea kuraa, kaikkea hirveätä, niin se oli se tyyppi, joka terapoi meitä niillä vitseillään.
Sä oot ollut Iltalehdessä töissä.
On.
Toimittajana.
Niin.
Mä en tiennyt tätä.
Niin. Mä oon ollut myös Seiskas töissä toimittajana.
Oikeesti?
Joo.
Siis sä oot tehnyt niinku paholaisen työtä joskus.
Mä oon tehnyt paholaisen työtä. Nyt mä oon hyvissä hommissa. Konsulttina.
Oh my god. No sekin. On se parempi. En mä tiedä.
Niin.
Mut tuntuuko susta ikinä, että sä teit jotain sellaista, että sillä, I shouldn't do this?
Sä rupesit niinku haastattelemaan mua.
Niinku siis, sillä mä oon ollut joskus kokkina. Ja mua on käsketty tekemään jotain tuotetta, mikä ei pitäisi pistää ihmisille. Niin se tuntuu tosi pahalta välillä. Niin olisiko sulla sellaista fiilistä, että sä oot joskus tarjonnut jollekin ihmiselle tuota pilantunutta lihaa?
No ei suoranaisesti ollut siis sellaista fiilistä. Kyllä mä niin kuin koin, että ne jutut, mitä mä tein ja ne asiat, mitä mä tein, niin mä tein ne niin kuin siihen mun moraaliin ja arvoihin pohjaten. Että tietysti se, että kun käsiteltiin julkisten yksityiselämää ja muuta, niin voihan se olla, että joku toinen olisi jättänyt tekemättä. Niin.
Mutta siis se oli kumminkin vain Seiska ja joku iltapäivälehti, mutta se ei ollut niinku MV-lehti tai
ei, Fox News. Ei se ollut mitään.
Sä et ohjannut, sä et ole missään niinku Facebookin venäläisessä trollikoneista.
Ei, töissä, mä en ole vielä semmoisessa töissä.
Jos siitä saisi massiin, niin mä olisin varmaan valmis tekemään niitä. Mä voisin oikeasti tehdä niinku valheellista mediaa somaleille ja suomalaisille ja ruotsalaisilla. Mulla on hyvä kielitaito, niin mä voisin tehdä niitä sellaisia meemejä ja pahentaa maailmaa.
Mikä sen lehden nimi olisi?
jos
niin kuin MV-lehti niin kuin somalilta somaleille.
Se olisi HV-lehti. Hei veli-lehti.
tota, tämähän lähti jo heti väärille urille, mutta Fati, mennään vähän sun historiaa. Mä oon kysellyt kaikilta mun vierailta, ennen kuin me päästään stand-upiin ja huumorin tekemiseen, niin vähän lapsuudesta ja siitä, että olitko sä lapsena jo hauska, tai hauskuutit sä, nauratit sä, keksit sä vitsejä, olit sä niin kuin ilon tuoja kaveriporukassa tai perheessä?
No siis mulla on ollut koko lapsuuden ollut se fight or flight refleksi olemassa, ja musta tuntuu, että hauskuus on sitä. Silleen, että joko sä saat turpaa, tai sä heität joku vitsi, tai sitten, että joku, jotain pahaa sulle käy, tai sit sä oot hauska, tai sit sä oot hyvä tappelee, jos sä saa jompaa kumpaa, niin sit sä et pärjää. Se oli ysäriä, ihmiset outoi, ja tiedätkö sä, musta tuntuu, että niinku sellaiset niinku tietyt vanhat kunnon spurgu lasolinarkkarit, niin niissä oli aina se ongelma, että joskus niillä oli niin hyviä päiviä, että sä olit silleen, että hei, mitä jäbää, ja sitten antoi sulle niiden pullot ja kaikkea, ja ne hengas sun kanssa. Ja se oli aina hauskaa, mutta sitten jonain päivänä niillä on niin kovat downerit, ja sä et osannut niinku tulkita sitä, niin sä menit liian lähelle, ja sitten sä olit niinku koirapentu, jota sitten potkastaa. Ja se oli niinku ikävää, niin sitten sun piti olla hauska siinä tilanteessa, tai sitten se sattu. Ja kyllä mä oon aina ollut tosi hauska. Huomio piti saada. Mä olin niinku, mä oon neljäs poika. Äitihän olisi halunnut jo vähitellen tyttären, ja sitten niinku vuoden päästä syntyi tytär, niin you know, ei se ostanut uusia tutteja, ne vaan vietiin multa. Ja silleen, niin mulla on aina ollut sellainen huomion kipeä fiilis siinä tilanteessa, että mä olin ehkä vähän pahan teossa, ja jollain tavalla aina niinku heitin vitsejä tosi paljon. Enkä mä varsinaisesti ollut mitenkään niinku ilkeä tai mitään muutakaan, mutta hauska mä olin aina. Kyllä mä oon ollut aina ihan fucking hilarious.
Joo. Aika niinku jännä, niinku fight or flight. Siis jotenkin
sitähän se on huumori, joo.
Niin,
mitä sä teet, kun sä menet kahvihuoneeseen, Ville, ja sit sut, niinku, ja sä oot silleen, this is so awkward. Silleen, että mä joko lyön tota nyrkin naamaa tai mä heitän vitsin.
Niin.
Ja sit sä saat sen marjatan sieltä niinku
nauramaan.
Niin. Se on joko tai. Että joko sä lyöt sitä kahvipannulla päähän ja sit saa toisen asteen palovammat ja viilo se otsaan, tai sit sä kerrot hyvän vitsin säästä. Se on jompi kumpi.
Itse toi on kyllä. Mä siis tiedätkö, mä menen ihan sanattomaksi jo heti. Me ollaan mitä nauhoitus on pyörinyt 7 minuuttia, ja tää on niin kuin tällä levelillä.
No mutta siis eks, mitä huumori on? Eks, siis kaikki on niin vitu awkward. Tiedätkö, kun awkward seisoo niin kuin stand-up-lavalla jonkun mikrofonin kanssa? Ja sit sä heitä vitsiä siinä tilanteessa, se on tosi outo tilanne.
Niin jo. Silloin sä kuolet.
Silloin kaikki ne kuolee.
Niin. Kaikki kuolee sisältä jotakin.
Niin sellaista mun lapsuus oli. Seisoo lavalla ja kaikki tuijottaa.
Koko ajan.
Järven paljon perseessä. Mä olin jossain vaiheessa ainoa edes jonkun värinen meidän yläasteella. Joku pari vuotta, se oli ihan kauheeta.
Oikeesti?
Joo, se oli vielä niin kuin sellainen haukkojen lätkä yläaste. Siellä ne aajunnut jahtas mua suunnilleen niin kuin mailojen kanssa. Koska se oli eka kertaa, kun ne näki jonkun vähän eri värisen.
Mutta sä oot siis kantajärvenpääläinen.
Mä olen täysin kantajärvenpääläinen. Tiedätkö? Piri ja kaikki on käytetty.
Minkälaista oli kasvaa ainoana muun värisenä siinä niinku porukassa?
No siis pitää olla vitu hauska. Muuten ei pärjää. Kaikki mun sisarukset me muutettiin Järvenpään sisällä. Mä en mennyt siihen yläasteelle, mihin mun kaikki lapset tai mun ala-asteen kaverit meni. Vaan 7-luokalla. Okei, pitäisikö mun kertoa tämä tarina?
Kerro.
No siis, okei, me muutettiin Järvenpäästä toisesta puolelta kaupunkiin toisen puolelle kaupunkiin, koska mun vanhemmat niin kuin meni. Nousi köyhyysrajan pois ja isä sai töitä ja äiti ja sinne alkoi keskiluokkaistua. Tiedätkö se silleen 2000-luku oli niin kuin ensimmäisen vuosikymmenen oli lopullaan. Sitten kaikki oli perseestä ja lama oli loppumassa ja mun vanhemmat oli onnellisia ja ne ei enää niin kuin itkenyt öisi. Niin sit mä jouduin niin kuin muuttaa, mennä vähän parempaan kouluun käytännössä. Sitten menin siihen parempaan kouluun, niin se selvisi mulle vasta kesken kesän. Et mä olin käynyt katsoa jo sieltä meidän varsinaisen tuo yläasteen seinältä, että mihin luokalla mä menen. Ja sitten mä mun kaverin kanssa, koska kun menin kotiin ensin, niin me muutetaan, ei käy. Eikä niinku itä-afrikkalaiset vanhemmat, ei niitä kiinnosta, ei ne kerro mitään hyviä uutisia lapsille, vaan silleen, jos sulla on diabetes, niin äiti on silleen, että hei, ei me tarvita kuin yksi pari kenkiä, koska sut lähtee jalkakohta. Mitä? Silleen, ei niillä ole niinku mitään sellaista tiettyä empatiaa. No pakolaisia, ei niitä kiinnosta, mitä sulle kuuluu. Ja sit ne niinku vaan. Me muutettiin, jos me menin vaan sinne koulussa, minä äidille, että onko tietoa, mihin luokalle mä menen, vaan se selviää sitten siellä. Sitten mä menin sinne, ja sitten me oltiin, kaikki oli koulun edessä, kaikki uudet 7-luokkalaiset. Ja sitten se rehtori nimesi yksi kerrallaan ihmisiä, ne meni yhden opettajan luokse ja lähti luokkaan, yhden opettajan luokse ja lähti luokkaan. Sitten jossain vaiheessa alkoi näyttää siltä, niin kuin, että mulla oli vähän paikat pihalla, ja sitten mä huomasin, että siinä oli vaan niin kuin jäljellä enää niin kuin pari luokkaa. Sitten se toiseksi viimeinen luokka meni, mä tajusin, että se vikaluokka on niin kuin erityisluokka. Sitten mä olin silleen, että näinkö ne kertoo mulle, että mä oon niin kuin, jotenkin silleen, että onko musta jotain niin kuin vikaa. Sitten ne otti sen erityisluokan, että mä en ollut niitä väkivaltaisia. Sitten siinä oli vaan pari tyyppiä, jotka meni sellaiselle viimeiselle erityisluokalle. Ne oli kaikki omat erityisavustajat. Niin mä ajattelin vaan silleen, että oh fuck. En mä tiedä, että mä oon niinku, onks mun AO niinku 40. Että siitäks tää johtuu. Mutta sit mä oon valittu edes sinne. Ja mä muistan vaan, että mä vaan murruin siinä. Ja olin silleen, että kai mä lähden himaan. Ehkä mä en mene vaan peruskouluun. Ja sit se rehtori oli silleen, että hei sä oot, mun äiti oli opettaja, niin sitten rehtori tunnisti, mutta sä oot Fadumun poika. Ja sitten otti mut mukaan, ei mut johonkin luokkaa. Ja muistan sen kokemuksen, koska se oli just sellainen klassinen kokemus, mitä äidille, että oli niin kuin nöyryttävin asia, mitä mä tiedän. Outo tilanne, mutta silleen, että mulla ei ollut mitään haju, kuka mä oon. Ja sitten mun äiti oli silleen, että tai olisi mitään sitten reagoi aina kaikkeen.
Siis niin kuin, että ei reagoinut mitenkään?
Ei, se oli silleen, että se unohtaisi puhua jostain muusta. Ei se pystynyt reagoimaan mihinkään meidän asioihin millään tavalla. Ja sitten mut vietiin vaan johonkin uuteen luokkaan kesken kaiken. Kaikki tuijotti sua siellä, koska sut tuodaan sinne. Ja sitten mut vietiin sieltä pois seuraavana päivänä, just kun mä olin bondaa jonkun tyypin kanssa. Ja vietiin taas uuteen luokkaan, koska ne halusi niinku jotenkin tasapainottaa niiden määriä. Sitten mä menin siihen viimeiselle luokalle, niin se oli melkein joku kolmas koulupäivä. Ja sitten mä joudun jotenkin tulla sinne kesken kaiken. Sitten mä muistan vaan se, että kaikki tuijotti ja ne silmäparit ja se on huono ikä, sellainen 14-13. Sä oot niin uusi ihminen. Sulla ei ole enää sitä itsevarmuutta, mikä sulla on 12-vuotiaana, koska sä oot silleen, ja kaivat räkää ja syöt sitä, vaan sä oot jotenkin, kaikki se on ohi. Ja nyt sä oot tällainen, sä oot vähän niin kuin sellainen kirahvin poika, joka on just tipahtanut sieltä vakinasta siihen maahan. Ja sitten nouset ja sitten yrität mennä tuolla silleen, moi, mä oon Limane.
Niin. Joo, mä tiedän, mistä sä puhut. Mulla on 15-vuotias poika ja siis niinku tunnistan tämän Limasen kirahvin poikasen, joka siis nyt se alkaa täyttää 16 tänä vuonna. Se alkaa nyt kasvaa.
Se
alkaa pikkuhiljaa, että oppii askelia. Mutta sitten välillä tulee taas, että se vajoo sinne samaan niin kuin alkulimaan. Niin mä voin vaan kuvitella, minkälaista se on ollut, että jos sä oot ollut ainoa niin kuin erilainen.
Joo. Musta tuntuu, että kaikissa niin kuin teineissä on sitä samanlaista kiiltoa kuin Sebastian Tynkkysessä. Tiedätkö, silleen, tai niiden ihossa on sellainen outo pinta, että ihan kun ne kuoriutuisi joka aamu, tiedätkö, jostain munasta.
Mutta niin ne kuoriutuukin.
Niin ne kuoriutuu.
Niin oikeasti ne kuoriutuu ja ne kuoriutuu monta kertaa päivän aikana.
En tarvitsisi makuuhuoneen oveen, koputat siihen kuoreen. No niin, aika herätä ja se tulee niin, nokka niin. Edellä. Jo.
Just näin. Siis teinit on just tollaisia. No sitten kun lähdetään, että hauskuus oli sun niinku selviytymiskeino, pelastautumiskeino, niin mikä vei sut stand-up-lavalle?
No mä aina halusin mennä stand-up-lavalle.
Miksi?
No, koska mä näin, mitä stand-up on, ja sitten mä olin sieltä, that's what I'm gonna do.
Mistä sä näit? Siis, mitä sä katsoit?
Televisiossa tai myöhäisen illan ohjelmasta, olisiko varmaan just silloin 14-vuotiaan. Mä vaan tiesin, että mä aion tehdä sitä, mutta en mä sitä kertonut kellekään.
Et kellekään?
En siinä vaiheessa.
Muistatko sä, millaisia vittejä sä katsoit? Mitä esiintyjä siellä?
Mä katsoin Russell Petersin, se joku spessu, missä se puhuu siitä, kun sen isä hakkaa sitä. Sitten mä olin vaan silleen, että toi on niin totta. Se puhuu just niinku jostain, että sen isä oli niinku intialainen, joka on muuttanut Kanadaan, ja se on itse niinku kanadalainen. Ja sitten se vaan sanoi, että sen isä niinku uhkasi, että ne hakkaa. Niinku, että silleen, että mamulapset hakkaa niiden, että mamuvanhemmat hakkaa niiden lapsia. Ja sitten silleen valkoiset kaverit niinku ei tajua sitä. Ja ne antaa huonoja elämäohjeita. Että silleen ei pidä ikinä kuunnella sun valkoisia kaverit, se oli se vitsi. Että sano sille, että sä vaan soitat johonkin niin kuin lastensuojeluun. Ja ei se toimi, tiedätkö. Ja sitten sen faija mennäisi tappaa sen käytännössä sen asian jälkeen. Ja se on tosi hauska bitti. Ja mä tajusin sille, että I get this. Mä ymmärrän, miten tehdään stand-upia.
Mutta aika jännä, että sä näet just Russell Peters, siis kaikista maailman koomikoista, sä näet Russell Petersin, jonka niinku story ja tausta on niinku hyvin samanlainen kuin mikä sulla on.
Niin. Ja kyllä mä näin jotain Chappelliakin, mutta Chappelle oli ehkä vähän enemmän jotenkin coolimpi. Ja se oli niinku, Dave Chappelle on taas niinku, se on taas niinku way too cool jotenkin ollakseen niinku ihminen. Niin sit mä niinku tykkään, mä katson sitä niinku ihan eri tavalla. Se on niin tyylikäs jotenkin, se on tosi outoa ajatella, että joku ihminen on niin jotenkin
tyylikäs.
Karismaattinen.
Niin.
Karisma on kyllä jotenkin, se on tosi outoa.
Se on. Sitä, niinku, sitä, joko, sitä, niinku, sitä on vaikea tiedätkö, kehittää, kun sanotaan, että tässä, oli, tässä sarjassa oli vieraana siis Tomi Haustala, joka sanoi, että hän ei usko lahjakkuuteen, niin kuin stand-upissa sanoi, että hän uskoo vain työn tekemiseen. Mm. Mut kyllä karisma on semmoinen juttu, jota on niinku aika vaikea työstää, että se on niinku tietyllä tavalla sisäsyntystä.
Mä todellakin uskon lahjakkuuteen, mutta musta tuntuu, että lahjakkuus ei riitä. Lahjakkuus riittää hyvät 3 vuotta, sen jälkeen sä teet alkaa tekemään töitä. Ja sen mä huomasin.
No se on just näin. No mut siis, okei, 14-vuotiaana sä näet Russell Petersin, ja kauanko siitä meni, että sä menit ensimmäistä kertaa lavalle? Rupesit sä heti kirjoittaa juttuja tai vitsejä? Milloin sä menit lavalle?
Menin lavalle 21-vuotiaana.
Eli 14-vuotiaana sä tiesit, että tota mä tuun tekemään, ja sit sä venasit 7 vuotta.
Joo.
Mitä siinä välissä tapahtui?
Siinä välissä tapahtuu paljon asioita. Mutta myöskin mä haluan vielä palata siihen, kun mä sanoin, että mä en kertonut kellekään, niin en tietenkään kertonut kellekään. Et sä kerro kellekään, mitä sä haluat tehdä. Ei sitä ikinä kannata tehdä, koska ihmiset ei tykkää siitä, että sä haluat asioita.
Mm.
Ja se oli sellainen ympäristö, missä mä kasvoin, että silleen, mun vanhemmat oli aika paljon tukevampaa verrattuna niin kuin muuhun sellaiseen lähiökulttuuriin, missä me alun perin kasvettiin, missä niin kuin sä huomaat nuorissa sen, että niiden vanhemmat sanoo niille, että miksi sä yrität lukioon, ei susta kumminkaan siihen ole. Niin sitten se on sellaista niin kuin puskevaa ympäristöä, ja sä näet sellaisia tyyppejä, että ne ei halua, että sä yrität, koska nekään ei usko, että ne voi yrittää. Ja silleen, että mun vanhemmat tuki mua kyllä tosi hyvin, mutta mä kyllä valehtelin niille tosi paljon, mitä mä suosittelen kaikille lapsille ja aikuisillekin, että jos te keskustelette teidän vanhempien kanssa, niin siis 90% teidän keskustelussa pitäisi olla täyttä valhetta. Niitä ei välttämättä pitäisi tietää, kuka sä oot tai missä sä asut mun puolesta. Silleen, katsi pitää vanhemmat vaan tyytyväisenä ja sanoa niille vaan joo kaikkea. Varsinkin konservatiivisia vanhempia. Aina valehtele. Eikö sä ollut papin poika?
Mä oon papin poika.
Kuinka paljon sä oot kusettanut?
Totta kai. Siis mä oon niinku valehdellut koko mun yläasteen ikäni.
Niin.
Ison osan aikuisuudesta.
Nimenomaan. Mä rakastan mun vanha ukko, mutta mä oon kertoa. Mä haluan, että se kuolee. Mä haluan käydä sitä keskustelua. Niin totta kai mä aion ottaa sulta elämänohjeita, you idiot. Ja sit sä vaan kusetan niitä.
Niin, eikä. Siis, ja se on totta, että ei kukaan lapsi halua, että vanhemmat tietää, kuka sä oikeasti oot.
Niin.
Koska en mä, siis, tajut, saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan.
Joo.
Siis se, että jos vanhemmat tietäis, minkälaisia niiden lapset oikeasti on, vaikka ne olis aikuisia lapsia, niin nehän järkyttyis.
No sillä, kuka sä oot?
Niin, tulis isompi pandemia tähän maailmaan kuin korona koskaan, tiedätkö, kun vanhemmat vaan niinku delais järkytyksestä.
Joo, siis vanhemmat on niinku maapallo ja sä oot niinku kuu. Ei ne näe sun pimeää puolta. Ei. Ne vaan on silleen, kato kun se loistaa, silloin toi sama pisama tos. Mutta ei se näe, että mä niinku sieltä takapäin niinku levitän mun perästä ja näytän sitä muille planeetoille, koska mä oon niin slut.
Niin ja sit kun ne näkee pienen vilauksen siitä, niin ne ei usko.
Niin.
Tai ne uskoo, että se oli niinku tilapäinen juttu, että oli niinku erhe.
Niin.
Ja se tapahtui.
Aina välillä tulee auringon pimennys ja sitten on silleen, mihin se meni.
No mutta siis sä valehtelit ja sit sä kävit koulut loppuun ja sit susta tuli kokki.
Joo. Sitten mä niinku kävin lukio jonkin aikaa. Ja sitten mä jotenkin jäin lukio kesken ja sitten mä käytin vähän päihteitä siinä ja sitten lopetin sen. Se oli joku ehkä alle vuoden prokkis. Mä kutsun sitä prokkiksi, koska se oli, sitä se oli. Koska se on silleen, että varsinkin jos kasvatetaan tosi akateemiset vanhemmat, niin kuin akateeminen perhe ja sitten tosi vähän konservatiivisia ja rauhallisia ihmisiä. Mä olin silleen, että okei, jes, kiitos, hienoa. Sitten mä halusin lähteä kokeilemaan sellaista niin kuin vähän rajumpaa elämää. Sitten mä kokeilin kaikkea, tiedätkö? Ja, tai en nyt ihan kaikkea, mä mitään neuloja tietenkään, mitään tällaista. Mä kokeilin piriä, sitten menin jotain LSDtä, ja sitten menin pilveen erittäin paljon. Sen mä oon lopettanut. ja sitten viinaa ihan liikaa.
Mm.
Viina oli varsinkin, koska muslimit vihaa viinaa, niin se oli sellainen, mitä mä oikeasti halusin kokeilla. Silleen, mä olin istunut varmaan jossain moskeassa, ja ihmiset on ollut silleen pitänyt saada, että alkoholi on hirveä, ja saa ihmiset panemaan naisia, jotka ilman ennen avioliittoa, vaan silleen, I'm gonna fucking try that shit.
Silleen, niin mä ajattelin, että sä oot istunut jurissa jossain moskeijassa.
Oon mä sitäkin varmaan joskus tehnyt, mutta siitä ei kannata jäädä kiinni. Meillä on oma nurkka, krapulanurkka moskeijassa, missä istuu ne tyypit, jotka on niinku juonut koko edellisen illan, ja niillä on vähän morkkis. Ne hoitaa se sillä käymällä siellä, ja sitten ne on silleen, että tänään lähtee taas.
Mutta päihdeproggis, niin oliko se enemmän kapinointia niin kuin konservatiivisia, akateemisia vanhempia kohtaan vai sitä, miten sä niin kuin koit sun elämän siellä niin kuin järven päässä siihen aikaan?
Ehkä vähän varmaan ehkä jonkinlainen kapina niin kuin itseään kohtaan. Mä aina halusin tietää, kuka mä olen ja miltä musta tuntuu ilman, että siihen puuttuu ketään muuta. Jostain syystä mulla on sellainen naama, että ihmiset haluaa jollain tavalla kuvailla mua mulle ja kertoa mulle, mitä mun kannattaa tehdä elämällä. Silleen, mulla on joku sellainen, arra mikä sulle sopisi, face, tiedätkö? Ihmiset tulee jossain junassa sanoa mulle, niin kuin niiden kukkahatuissa ja ei niin kukkahatuissa.
Ja
se tuntuu aina jotenkin, että mun koko elämä oli sitä, että jokainen täti ja jokainen äiti, jokainen isä ja jokainen setä, jokainen ihminen, jokainen ystävä jollain tavalla on sille, että Fati, arva mitä sä voisit. Niin kuin, ja se on jollain tasolla tosi vastenmielistä. Ja sit mä ajattelin, että hei, mitä jos mä oon vaan aivan kauhea olento ihan hetke. Ja sellainen tietty omien rajojensa kokeilu ja sellainen ahdistuksen testaus, joka on jollain tavalla sun omassa kontrollissa, niin on ihan mukavaa. Koska varsinkin jos sä pääset omilles ja sulle ei ole sellaista niin kuin fiilistä, että sä et voi mennä kotiin sun ongelmien kanssa, vaan sä voit mennä sit sun omaan yksiön vaikka niin kuin itkeen suihkuun ja kukaan ei ole silleen, että hei, se on kaksi minuuttia suihkuaika, niin sit se on jotenkin paljon helpompaa sillä tavalla kokeilla niitä omia rajojaansa. Ja sitten selviää sit yli, kun vaan tietää ja on jollain tavalla niin kuin pragmaattinen niin kuin omia asioidensa kanssa. Niin sä selviät siitä. Teekö, ei mulla ollut ikinä sellaista, oli mun tietyt riskit, että mä niin kuin menen joku tietyn rajan yli ja sitten tulee, että tiedätkö, pohja vastaan. Mut siinä on, kyllä mä tiesin, että missä se raja on. Ja mä halusin tietää, miltä se tuntuu, koska mä jotenkin näinkin stand-upinkin kai jotenkin sellaisen, että sun täytyy tietää, kuka sä oot, ennen kuin sä oikein voit tehdä sitä.
Tää on niin hassua, mitä sä puhut, koska siis kun mä mietin omaa taustaa, siis me ollaan niin ihan täysin eri niin jotenkin kulmista lähdetty, mutta mä jotenkin samaistun tosi voimakkaasti tuohon, siis mä oon pikkukylästä papin poika, mä oon ollut aina se, jota kaikki tuijottaa. Mä oon ollut aina se, jolle kaikki sanoo just noi samat sanat. Tiedätkö, Ville, mikä susta pitäisi tulla pappi, tai se olisi tosi hyvä aivan pappi, tai jotain muuta. Ja mä oon käynyt niin kuin tietyllä tavalla saman vaiheena. Mulla se kesti 5 vuotta. Mä en käyttänyt huumeita, koska Suomussalmella ei ollut huumeita. Luojan kiitos, koska varmaan olisin käyttänyt niitäkin, mutta sitten mähän dokasin siis niin kuin 5 vuotta mun aikuisiästäni. Varmaan niin kuin osin niin kuin tismalleen samoista syystä. Niin kuin hassua, miten niin kuin jotenkin samaistuu tohon ja siihen, että sulle sanotaan, että susta pitäisi tulla tätä. Sitten mä oon koko ajan, että ei todellakaan ole tulossa. Niin kuin se olisi vihoviimeinen juttu.
Eikö se ole outoa? Siihen kyllästyy siihen, että ihminen, niin kuin, se joku tyyppi on silleen, että se istahtaa alas silleen ja ottaa joku piipu. Arva mitä, Ville. Anna mä kerron, mitä sun kanssasi tehdä. Ja sitten se on aina, että mä oon kuullut tämän niin monta kertaa. Sitten se on aina silleen, joo.
Kyllä, oot oikeassa.
Joo, oot oikeassa. Sanot aina joo ja sitten käy tekemään sen täyden vastakohdan siihen. Ja mä kyllä mokasin kyllä tosi paljon, mutta siis kyllä mä nyt on tietenkin elämässä ihan jaloillaan. Tällä ei olisi varmaan voinut pitänyt jättää ne rajummat asiat tekemättä. Niin, koska sille en mä tiedä, mitä se auttaa niin kuin olla silleen, että hä, isä, siitä sait. Meni mun luottotiedot in your face. En mä tajua, mitä se tarkoittaa. Koska jotkut tekee sitä, että ne yrittää kostaa niiden vanhemmille pilaamalla oman elämänsä.
Niin.
Älkää tehkö sitä. Ei se pitemmän päälle ole kivaa.
Niin eikä siinä ainakaan niin kuin hyödy kukaan, kaikista vähiten sä itse.
Niin, nimenomaan.
Ja sitten loppujen lopuksi niin ei se kuitenkaan sit se vanhemman elämästä tuottaa, vaan totta kai se tuottaa surua ja tuskaa ja ahdistusta, mutta se, että saako siellä jotenkin semmoisen reaktion aikaiseksi, kuin mitä ehkä kuvittelee siinä niin kuin naiviuspäissään, niin ei varmasti.
Niin.
No mutta hei, nyt hypätään sitten.
Tästä voisi puhua vaikka kuin pitkään.
Tästä voisi puhua siis. Herran jeestas, mikä psykoterapia-sessio tässä on käynnissä, mutta ehkä me palataan näihin meidän arpiin vielä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta hypätään nyt tuohon stand-upiin ja siihen, kun sä oot 21-vuotias ja sä meet, niin minkälainen sun eka keikka oli ja miksi sä sinne lavalle menit? Okei, no se oli 14-vuotiaana tullut selväksi, että sä aiot tehdä sitä, mutta missä, miten ja millaisilla jutuilla?
Alilta kysyttiin, Ali päästä. Ohjus lavalle, kuukausi kesti, sitten meni lavalle ja 5 minuuttia, tein keikan, meni tosi hyvin, seuraava keikka meni tosi hyvin, sitten seuraava keikka meni tosi hyvin, Ja sitten meni tosi hyvin joku 14 keikkaa ja sitten meni tosi huonosti. Ja sitten jälkeen on ollut vaan perusnousu. Silloin tällöin kuolee. Mä jotenkin en jotenkin ikinä tykkää siitä ensimmäisen keikan tärkeyden puhumisessa, koska musta tuntuu, että se on ihmiset niinku kelaa, että se on niinku suoritus käydä tekemään se eka keikka. Mun mielestä se on kyllä suoritus tehdä se eka vuosi. Ja tehdä niinku yli 50 keikkaa siinä vuonna. Niinku se on se, mitä kannattaa yrittää ja mihin yrittää tähtää. Ja sitten kysyä sieltä, että minkälaista sun ensimmäiset 50 keikkaa on. Se pitäisi olla parempi kysymys.
Niin.
Ja siitä mä voin puhua. Että ekat 50 keikkaa oli weird. Ja se on tosi jännä maailma, mihin sä hyppäät. Kun sä hyppäät niin kuin tosi lapsena johonkin backerille, johonkin roksiin, missä kaikki vittuilee, sä oot sille, oh, this is fun. Mä tykkään tästä. Kukaan ei vielä oikein ota mua kohteeksi, koska mä oon uusi. Eikä ne haluaa ajaa pois ihmisiä. Mut kyllä noin kiusaa toisiin, sitä on tosi hauskaa. Sitten tapat eri ihmisiä, sitten jotkut tykkää susta, jotkut ei tykkää susta, niin kuin koomikot. Ja sitten sä niin kuin, saat uusia ihmissuhteita ja sitten alat vähitellen tajua, että nämä on ne ihmiset, mitä mä oon aina kaivannut elämältä. Mä tajusin just, että mä en oo suomalainen, mä en oo järvenpääläinen, mä en oo somali, mä en oo muslimi, mä en oo mitään muuta. Mä oon stand-up-koomikko, mä oon tätä lajia, mä oon tätä rotua ja mä oon tää ihminen. Mä tunnistan nämä ihmiset ja meillä on se sama ajattelutapa. Mä oon vihdoinkin löytänyt joku ihmisen, jonka seurassa mun ei tarvi esittää ketään muuta kuin mitä mä oikeasti olen. Ja se aika, että mä pääsin ensimmäistä kertaa viettää aikaa sellaisessa porukassa, missä oli niin joku Henrik Rei, Pietari, Leo, Isaac, niin joku Nathaniel, ja me ollaan kaikki jotain siinä 21 ja 25 välillä. Ja sitten me vaan istutaan broke as fuck siinä jossain roksissa, kirjoitellaan vitsejä ja puhutaan elämästä tälleen. Mä tajusin, että siinä vaiheessa mä olin niin ehkä onnellisimmillaan ikinä mun elämässä. Ja stand-up merkitsee mulle enemmän ystävien kanssa, koska en mä usko, se, että se ensimmäistä kertaa, kun lähtee stand-up kiertueelle, tekee se 50 keikan jälkeen, kun teet sen 100 ja teet 150, sä alat menestyä ja sä alat tekee keikkoja yksin, niin sitten alat tajua, että okei, onko tämä se, mitä mä oikeasti haluan tehdä, haluanko mä olla yksin tuolla keikoilla, ja sekin menee ohi jossain vaiheessa. Sä alat tajua, että sä pystyt tehdä yksin ja se ei tunnu enää niin pahalta ja sitten sä pystyt tekemään muiden kanssa ja sä kaipaat niitä ihmisiä, mutta sä kaipaat myös sitä yhteisöä ja sitä mieltä mä oon niin kuin kaikessa, että jos sulla ei ole perhettä kotona, niin tee perhe johonkin sun töihin tai harrastukseen. Ja stand-up on sellainen aivan loistava siihen. Mä tunnen ihan sikan stand-up-komikin, jotka oli silleen, jos mä en saanut tätä ekaa keikkaa alkanut tekemään, niin mä olisin varmaan jo nyt tappanut itseäni. Tai musta olisi tullut varmaan natsi tai jotain muuta helvetin vakavaa. Niin en mä nyt usko, että mä olisin liittynyt mihinkään isikseen, koska tiedätkö, mä oon aika laiha ja sieltäkin saisin C-paperit. Mutta niin kuin musta tuntuu, että mä olisin ehkä ajatunut sit johonkin päihteisiin enemmän tai johonkin suurempaan masennukseen tai vastaavaa ennen kuin, jos mä en olisi vaan päässyt ilmaiseen itseäni. Ja sitä se on. Se on jotain sellaista, mitä ihmiset ei tajua, vaikka kuinka business stand-up-koomikotkin tietää sisällä, että vittu mä tekisin tätä ilmaiseksi. Ja se on vaan sellainen faktu, mikä me kaikki tiedetään. Mutta tiedätkö, tarvitaan rahaa, koska täytyy syödä jotain ja ostaa tyttöystävälle jotain. Mä en tiedä, dildoja.
Niin, mä en tiedä, mitä sä ostat sun tyttöystävälle. Kato, mä oon ollut niin pitkään naimisissa, että mä ostan kukkia, jos vaimo käskee.
Niin, ostatko?
No, jos mä muistan. Jos se pyytää, että tuo kukkia ja mä satun olemaan kukkakaupan lähellä, niin kyllä mä silloin vien.
Kyllä mäkin, mutta mä välillä tuon niin kuin, mä tuon aina yllätyksiksi. No, mutta siis dildoakin mä ostan. Mä haluan tykkään ostaa tosi paljon seksille mun ihmisille. Se on jotenkin sellainen, että mä haluan, niin kuin, koska se on sellainen, niin kuin, sit silleen, se on vähän niin kuin polkupyörä. Se on kiva nähdä, kun ne ajaa sitä.
No, tästäkin me voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään. Mä oon tehnyt erään seksivälineitä myyvän firman kanssa yhteistyötä vuoden verran.
Voitko mennä johonkin sun synttäreille ojentaa se? Se on silleen, no näytä, miten se toimii. Voitko sanoa silleen jossain?
Kyllä mä voisin. Mä voisin hyvinkin toimia esittelijänä.
Niin,
mä tiedän yllättävän paljon eri seksileluista.
Niin sun työasu olisi niin kuin Nalle Puh-asu. Niin. Silleen, että pelkkä paita ei pitää olla.
Pelkkä paita, joo. Ja se varustus on vaan vähän vaatimattomampi kuin
joo.
Nalle Puh. No menipäs tää taas.
Varoitus esittelemme on Aku Ankkana.
Oh my god, mitä tästä lähetyksestä tulee? Me ollaan puhuttu niin kuin puoli tuntia ja me ollaan päästy nyt raapimaan meidän arvet auki ja puhumaan seksileluista.
No. No, mutta ne voi pestä tiskikoneessa.
Noniin. Mennään eteenpäin. Mä tykkään susta koomikkona sen takia, että sä jotenkin pystyt sanottamaan erilaisuutta siitä näkökulmasta, että mä pystyn ja uskallan nauraa sille.
Niin, niin. Että sit se ei olekaan niin erilaista.
Niin, siis tavallaan, että sä puet niitä sun omia kokemuksia sellaiseen muottiin, että mä pystyn tietyllä tavalla niin kuin samaistumaan ja huomaamaan, että okei, munkin elämässä on tollaisia juttuja. Juttuja, vaikkei ne ole yhtään samanlaisia juttuja. Tai että mä niin kuin huomaan ajattelevani tolla tavalla. Ja semmoisen niin kuin setin rakentaminen. Mä oon siis nähnyt sulta esimerkiksi tämän sun soolo-esityksen, joka viime syksynä vedettiin. Ja se oli mun mielestä niin kuin liikuttavin ja hauskin esitys, minkä mä olin niin kuin aikoihin nähnyt. Joka tavallaan kävi sun koko niin kuin storin läpi lapsuudesta nykyhetkeen. Miten sä itse lähet niin kuin materiaalia työstämään? Minkälaisista poluista se sulla syntyy?
No se saattaa olla, että mä kirjoitan jonkun jutun tai jonkun idean, ja sitten mä viskon sen vihon sinne toiselle puolelle huonetta. Ja sitten mä tuun joku kahden kuukauden päästä saatan löytää sen sieltä, ja sinne, mitäs täältä löytyy, ja sitten mä saatan katsoa sitä. Ja olla sille, että joo. Ja sitten sit se lähtee siitä sitten taas syntyy. Ja sitten jos et niin kuin pistää mulle vastaan, niin mä sanon, no haista sinä sitten taas kakka. Ja heitän sen taas johonkin nurkkaan. Mä oon tosi huono niin kuin väkisin kirjoittaa. Että kaikki pitää niin kuin syntyy tosi paljon. Sitten lavalla on sama juttu. Että moni kysyy aina tosi paljon silleen, että nauhoitiko se taas? Tuossa oli tosi paljon hyvää improv. Mä sanoin, niin oli, mutta sitten mä haluan, että se... Että en mä halua, että mun puhelin muistaa tai mun pää muistaa, vaan niin mun lihakset muistaa ne jutut käytännössä. Että mä pystyn jollain tavalla olla siellä lavalla ja poimii, niin kuin, että se juttu voi mennä kahteen suuntaan ja päättää siellä, että kumpaan suuntaan se lähtee, se juttu rakentuu.
Mä en halua, että mun puhelin muistaa sen, vaan mun lihakset muistaa.
Niin.
Tämähän on ihan mielettömän hienosti sanottu.
Oliko?
No mun mielestä se oli. Tämä tavallaan se, ja ehkä siinä säilyy se, että jos lihakset muistaa, niin siinä säilyy myös se tietynlainen rentous ja se aitous, mikä mun mielestä susta niin kuin välittyy lavalla.
Niin, mutta et sä haluat tehdä niin kuin impressionia niin kuin itsestäsi. Et sä haluat tehdä niin kuin imitaatio siitä sun edellisestä keikasta, vaan sä haluat tehdä sen keikan niin kuin paremmin. Mutta jos sä kuulet sen just ennen kuin sä menet lavalle, niin sä et mieti mitään muuta kuin sitä keikkaa, minkä sä just kuuntelit. Niin sillä, mä en tiedä, en mä halua antaa niin kuin entisestä itsestäni ottaman vallan musta mistään mun niin kuin nykyisestä taiteesta. Et mä oon tosi huono kaikessa stand-upin liittyvästä niin kuin stand-upin ulkopuolelta, mutta sit siellä niin kuin lavalla olemisesta, sen keikan tekemisessä, niin voin sanoa, että niin kuin, et se on kovimpia. Et mä oon, niin kuin, et mua ei hävetä yhtään myöntää, että sillä, et siellä niin kuin läsnä olemisessa ja siinä niin kuin sen keikan tekemisessä, siellä olemisessa, sen yleisön kanssa käytännössä vuorovaikutuksessa olemisessa, niin I nail that, mut silleen, että mä kyllä kaadankin siihen tosi paljon energiaa. Että vaikka se näyttää helpot, niin se ei ole helppoa, mutta sitten taas niin se vie energiaa tosi paljon tehdä keikkaa käytännössä. Mulla joskus kävi silloin, mä tein jonkun festarikeikan, niin mulla oli niin tosi vaikea, kun mun piti mennä puolen tunnin päästä tekemään toinen keikka, niin mulla oli jo niin, mä olin niin emotionaalinen vielä siitä edellisestä keikasta, että mun piti päästä siitä tunnetilasta pois, mä voin tehdä. Mä tein vaan erilaisen keikan siellä. Ja sillä mä tein niin tosi emotionaalisen, kun mulla oli pitempi setti. Mä tein niin tosi koskettavan niin pitsin siellä lavalla. Ja sit mä niin itkin sen keikan jälkeen. Ja sit mun piti mennä tekemään toinen keikka, niin sitä tuntui jotenkin tosi oudolta.
Menit sä sit tekemään ihan... Mitä sä menit tekemään toisen keikan?
Ei se erilaisen. Mä jätin tekemättä sen niin koskettavan asian. Mä tein vaan täysin vitsi melkein keikan siinä.
Hei, nyt me mennään kuuntelemaan Fati sun valitsema pätkä. Haluatko jotenkin alustaa tätä vitsiä?
Tässä on 24-vuotias Fathi, joka kertoo aivan helvetin klassista Fathi-vitsiä hänen ravintolatyöstään ja siitä, minkälaista olla suomalaisessa ravintolassa töissä, missä olet ainoa suomalainen työntekijä.
Hienoa, nyt me kuunnellaan se.
Mä oon kokki, mä olin pitkään sellaisessa ravintolassa töissä kuin ravintola Zetor Helsingissä, tai tässä niin kuin Helsingissä. Tiedättekö te paikan Zetor? Joo, se on tämä suomalainen ravintola, traktorin ravintola, mistä jää niin kuin suomalaista ruokaa. Sitten siellä soi Suomi Musa 6 vuotta. Ja sitten siellä on Suomen lippu, missä me tehdään niin kuin Suomi-meininki ja sitten siellä niinku, tehdään niinku mummon kastiketta ja mummon lihapulluja. Puristetaan mummoa keittiössä ja niinku käytännössä. Ja suomalainen ravintola. Jos mä olin ainoa kokki, joka oli syntynyt Suomessa, se oli jotenkin jännä. Siellä oli töissä niinku sellaisia filippiiniläisiä ja sitten siellä oli niinku virolaisia ja sitten oli siellä muutama saksalainenkin ja se oli tosi kivaa. Mä viihdyin siellä tosi paljon. Ja hienoa, että Zetorissa oli mun mielestä niinku 2010-luvun niinku vaihteessa, niin perussuomalaisilla oli siellä vaalibileitä. Me ollaan siellä mamut keittiössä, oli ihan siistiä. Niinku. Siellä oli niitä vaalibileitä. Siis, jos sä oot nähnyt sellaisen niinku perussuomalaisesta kansanedustajan, joka on just voittanut, se on hirveässä kännissä, niin se on ihan älytön näkyy. Varsinkin mua häiritsee, kun ne tilaa sitä Jägermeisteriä niin äänekkäästi. Se on mun mielestä tosi ahdistavaa. Se kuulostaa oudolta sinne keittiöön silleen, että mulla ei nyt Jägeri, en mä ole Jägeriä. Minä olen Jägeriä. Kuka on Jägeriä? En minä ole Jägeriä. Ketä ne myy siellä, ketä ne ostaa? Ostaa kuin Mississippi, mitä vittu mun sisäinen, tiedätkö se vihainen musta. Mä tuli sieltä saatana. Mä persua turpaa. Siis aivan totta. Meidän ravintolapäällikkö tuli sinne keittiöön, kun persuilla on bileet käynnissä. Se tuli sinne keittiöön ja se oli silleen, että hei pojat, mitä sitten kaikki vaan pysyisitte täällä keittiössä? Et ei saanut niinku mennä säikäyttää. Et ne vois luulla, että teette niinku töitä. Silleen, että pidetään niinku soinintimo täällä ja yöntimo täällä ja seinä välissä. Kaikilla on hyvä olla.
Kerro vähän ton vitsin synnystä. Miten toi juttu syntyi?
No siis mä olin töissä ravintola Zetorissa kokkina ja sitten siellä oli aina vaalipileitä. Ja siellä oli niinku, meillä oli niitä virolaisia duunissa, sitten siellä oli filippinaisia kokkeja duunissa ja sitten olin minä. Ja sitten kaikki suomalaiset kokit oli jotenkin kadonnut sieltä siitä, että mennessä kun mä olin ollut tullut sinne töihin. Ja siellä oli pelkästään, sitten siellä tuli vaan yllättäen, mä vaan tajusin, että kun tarjolle tuli paikalle, niin jossain vaiheessa oli sellaisia iltoja, että meni puhua suomea jollekin, joku uusi henkilö ja toiselle. Ja kolmannelle, ja sitten tuli mulle sille, että hey, where's the people who speak Finnish? Mä oon tässä, puhu mulle, tiedätkö, että sille, miksi mä oon se viimeinen. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että, sille, että se oli tosi hyvä paikka, se oli hyvä työpaikka, siellä oli hyvä työjengi, mutta kokin duuni on tosi rankkaa työtä ja pienipalkkasta, ja Helsingin vuokrilla ei täällä kannata niin kuin tehdä välttämättä ihan sellaista hommaa pelkästään. Niin, että vaan niin kuin niinku tuontiduunihan se oli. Et, ja mun mielestä se koko käsite, se oli niinku made in China -fiilis on siinä hommassa. Että sä oot niinku sellaisessa niinku suomalaisuuden ytimessä ja sitä tekee ihmiset, jotka ei oo suomalaisia. Ja se, mun mielestä se on niin hauska asia, että et, se mun mielestä kuvastaa tosi hyvin sitä, että kuinka paljon minäkin välillä huudan täällä niinku mun verorahojen käytöstä, kun me eletään täällä lainarahalla. Mutta se on niinku et sillä tavalla, I've done nothing. Mut siis mäkin tykkäsin siitä työpaikassa. Kokin duuni on tosi hauskaa. Ja mä tykkään siitä vieläkin tosi paljon. Ja mun mielestä se ajatus, että kun persut oli tosi hyviä asiakkaita, ne käytti rahaa silloin, kun ne voittaa. Mutta sit kun ne hävii, niin sit ne mieleen osoittaa. Ja se on aina jotenkin vähän, tiiäks, ne pitää tyytyväisenä.
Kuinka kauan tommosen vitsin tekemiseen menee? Siis me nähtiin nyt toi tossa muodossa, niin kuinka monta kierrosta, kuinka paljon kehittelyä se vaatii, että se päätyy tommoseen muotoon?
Joku 40 keikkaa ehkä.
Joo.
Mulla on kyllä se supistunut tosi paljon, mutta siis joku 40-50 keikkaa. Mutta tossa se on aika itsensä kirjoittava vitsi. Se vaan, minä puhuin vaan siitä vaali-illasta, tai niistä niin kuin vaalibileistä. Ja se oli niin kuin ihan silleen aika kaikki ne asiat tapahtui vaan siinä. Piti vaan niin kuin muistaa se ja kirjoittaa se käytännössä ylös. Että se oikeasti meidän ravintolapäällikkö tuli sanoa, että mene tonne. Sitten kaikki, jotka on visuaalisesti ulkomaalaisia, niin sinne ei mene. Että pidetään teet täällä. Niin se on ihan hauska. Ei se sano sitä noin hienosti.
Visuaalisesti ulkomaalaisia, se on hienosti sanottu.
Ei se sanonut sitä.
Ei varmaan.
Ei.
Joo. Sanoit, että nykyisin se on lyhentynyt siis ideasta valmiiksi jutuksi, kuinka kauan se keskimäärin menee, pystyssä sanoa?
No sillä, että jos mulla on joku juttu kesken, niin mä en edes testaa sitä välttämättä. Mä kirjoitan sen niin hyvin kuin mä pystyn sen, ja sitten kun mä en kokeile sitä, niin se tuntuu jo melkein kokonaiselta. Että mä oon kyllästynyt kysyä yleisöltä mielipiteitä mun jutusta. Mä tiedän, mikä on sun mielestä hauskaa. Mä pystyn sen kirjoittamaan. Ja sille aika tosi moni koomikko pystyy. Ja ne ei edes tiedä välttämättä pystymänsä. Jos sä mietit oikeasti tarkasti sun juttui ja silleen, miten ne reagoivat, niin sä pystyt kirjoittamaan sen paljon pitemmälle. Startteet vähemmän treeniä. Ja sitten kun sä teet treenikeikkoa, niin sä pystyt tekemään vähän muita asioita. Sä voit miettiä, miten sun keho toimii käytännössä. Et treenikeikat voi olla myös tosi tärkeä tehdä sillä, että sä treenaat sun olemusta siellä lavalla sen jutun kanssa. Mm. Et miten sä tanssit sen jutun kanssa siellä lavalla, mutta se jutun itse kirjoittaminen ja ne rytmit, niin jossain vaiheessa alat vaan tajua se ja sä näet, miten se toimii. Ja se on vaan, sä pystyt säveltämään sitä aika helposti.
Niin, eli tavallaan sä kirjoitat niin kuin mahdollisimman pitkälle sen valmiiksi jo ennen kuin sä meet ensimmäistä kertaa kokeilemaan sitä, jolloin sä pystyt keskittymään muihin asioihin kuin siihen tekstiin. Tai nimenomaan siihen, että mitkä nämä käpit tässä jutussa on.
Joo.
Nyt kun tietysti eletään tässä keskellä pahinta koronapandemiaa, niin keikkoja ei tietysti ole kenelläkään, mutta minkälaisista teemoista sä tällä hetkellä kirjoitat juttuja, vai kirjoitatko sä juttuja?
Mä kirjoitan, mutta mä kirjoitan sketsejä hirveästi johonkin projektiin vähän. Nyt kirjoitan jotain mainitsematonta, jotain TV-juttua.
Joo.
Ja se on, I'm fine. Mut stand-up-vitsejä, mitä mä oon kirjoittanut, mitäköhän mä edes oon kirjoittanut? Kyllä mä oon kirjoittanut tosi paljon jotain stand-up-juttujakin, mut jotkut mun stand-up-jutut on tosi oudon tavalla. Mä yritän kirjoittaa tosi paljon siitä, että mä muistan, että 20-vuotias äijä, niinku varhaiskaksikymppiset äijät harrastaa seksiä, vaikka ne ei halua jatkuvasti. Mm. Se on se vitsi idea. Että silleen, että mä oon silleen, että mennäänkö meille? Sitten mä vaan silleen, totta kai mennään. Ja silleen, mun pää on vaan silleen, että I hate myself, I don't wanna do this. Mutta sit sä käytännössä meet sun erektio edellä, vaikka sä et halua. Sitten mä puhun niinku helsinkiläisestä walk of shameista, missä sä näet, että jatkat kantaa niitä jordaneita mukana.
Missä on helsinkiläinen walk of shame? Kato, mä oon niin tipahtanut, mä oon niin pitkään ollut naimisissa.
Siis, jos sä näet mun näköisen jatkan kävelemässä Punavuorissa, niin sä tiedät, että se on tehnyt jotain, mitä se ei halunnut.
mahtavaa walk of shame. Sulla kuitenkin sun komediassa tulee paljon esille tietysti sun tausta, sun niinku somalitausta, sun niinku perhesuhteet, sä puhut paljon sun vanhemmista. Muusta, ja musta siinä just siinä komediassa on jännä se, miten se resonoi, tai miten siinä haetaan niin kuin niitä yhtymäkohtia tavallaan suomalaiseen kulttuuriin ja muuta, niin kuinka vahva teema se on edelleen sun uusissa jutuissa?
No siis mä yritän aina niin kuin kertoa, avata somalilaisen tai mun oman taustani mahdollisimman tarkasti, ja sit puhua avoimesti siitä taustasta. Mä haluan olla silleen, että se on kuin tämä, niin kuin, ja yrittää laskea sitä omaa kulttuuriarvoa jollain tavalla. Jotenkin en oikein dikkaa siitä, mutta silleen, että mun stand-up on täysin, siis mä voin olla puoli tuntia lavalle, mutta tuntuu, että kaikki nämä jutut on vaan pohjistusta sille, kuka mä oikeasti olen. Ja mä haluan, että ihmiset tietää täsmälleen, kuka mä oon, ennen kuin mä voin sanoa jotain muuta. Mut pitää tietää, mistä mä oon tullut, miksi mä olen ja miten mä oon, koska jos et sä oon huomannut, niin ennakkoluulot on välillä sellaisia, niin kuin, en mä tarkoita, että negatiiviset ennakkoluulot, vaan yleiset ennakkoluulot, vaan ihmiset ajattelee sitä, että toi on varmaan tällainen. Ja sit sä alut, että niiden että niillä on niin ennakkotietoa susta, että ne voit niin ilmaista tietyllä tavalla itsestäsi kaikki asiat. Mä oon kasvatettu uskonnollisessa akateemisessa perheessä, mä oon kokenut väkivaltaa joskus, mä oon kokenut seksuaalista häirintää, mä oon ollut köyhä, ja sit mä oon ollut keskitulonen. Ja sit tässä on nämä asiat, ja sit sä oot, mulla on kuva tosta ihmisestä, ja sit mä voin alkaa puhua parisuhteessa, missä mä oon niin kuin nyt. Mm. Et sit sun on helpompi ymmärtää, mistä kaikki asiat, mitä mä sanon, tulee. Koska sä et välttämättä, se on vähän niin kuin, että sä näet jonkun ihmisen, ja sit sä alkaa puhua, niin sit en mä olettanut, että tollanen ääni tulee tollasesta. Noista kasvoista.
Oot sä kokenut sitä niinku rasitteena, että sun pitää tavallaan avata se koko niinku paketti ennen kuin sä voit puhua?
Joo, kyllä se on aina jotenkin tosi turhauttavaa. Sille, että mä haluan olla käytännössä, muistan joskus, että mä mainitsin jostain hoitajakiintiöstä jostain tällaisesta, joku katsomaan silleen, häh? Miksi toi puhuu tästä asiasta? Sitten mä olin silleen, no niin, mutta kun mulla on niinku hoitaja, oli niinku kumppani, Ja sitten mun se vitsi niin kuin rakentui, meni siihen päin, että mua ärsyttää, että Timo Soini puhuu jostain filippiniläisistä hoitajista, mitä voisi ottaa tänne, koska ne on kristillisiä. Koska aina kun se sanoo jotain, niin mä oon se, joka saa himas turpaa, kun se tulee töistä. Se, aina kun ihmiset tekee jotain paskaa tuolla eduskunnassa, niin kuin kiusaa hoitajia, niin hoitajat on sitten, God, ja sitten menee niiden kumppanille, joka on siellä silleen, mei! Ja se on silleen, nei! Vain vittuun täältä. Sitten se vitsi niin toimi, oli puhe siitä. Ja sitten mä toivisin, että mutta olisi pitänyt avata tarkemmin se, että kuka mä oon. Että et kenen kanssa mä oon yhdessä ja silleen, miksi hän välittää hoitajista. Ja se tuntuu jotenkin siltä, että mun täytyy aina, koska kaikki on silleen, mikä oikeus sulla on puhua tosta aiheesta. Se on tosi yleinen sellainen länsimaalainen tapa ajatella kaikesta. Silleen, mitä toi tietää mistään? Miksi sä puhut tosta, Ville? Mm-hmm. Mitä sä tiedät siitä? Niin kuin silleen, että jos sä puhut jostain silleen, että mä olin tuolla noin ajamassa mun partaa, niin mäkin voin olla silleen, että mitä sä tiedät parranäimisestä? Se oli vitsi.
Niin, ei, mutta se on totta. Mutta mä en tiedä. Joo, kyllä, niin, kyllä. Niin. Joo, mutta siis toi on niinku... Mutta mä jäin sitä miettimään niinku toisella tavalla. Mä jäin miettimään sitä, niinku, että pitäisikö minunkin lavalla avata sen niinku tausta enemmän. Siis pitäisikö mun ottaa toi sun malli käyttöön ja kertoa, että nämä on ne 5 asiaa, mistä mä niinku muodostun ennen kuin mä rupeen tekemään.
Sitten sä voit puhua jostain muusta kuin pelkästään niinku muutamasta aiheesta. Sä voit laajentaa sun aihetta ihan millä tavalla. Sun täytyy vaan ottaa aihe ja miettiä se, että minkä takia ihminen kuuntelisi mua tästä aiheesta. Ja sitten sä vaan alat kuvailemaan sitä tarkemmin. Koska mä haluan hirveästi puhua niinku masennuksesta, mä haluan hirveästi puhua ahdistuksesta, mä haluan hirveästi puhua nuorten väkivaltaisuudesta ja päihteistä, mutta silleen, jos mä alan puhua niistä, niin ihmiset on silleen, häh? Mutta mun täytyy ensin kertoa, että kuka mä oon, mitä kokemusta mulla on päihteistä ja silleen, että ja mä haluan hirveästi puhua siitä, että silleen, että seksi ennen kuin mä olin 25, niin mä en oikeastaan ikinä edes halunnut harrastaa seksiä. Ja se on tosi vaikea jotenkin puhua siitä, koska se kuulostaa tosi oudolta, mutta musta tuntuu, että ihmiset on tietty ikä asti melkein aseksuaaleja. Ja mä en ikinä tajunnut sitä, että silloin vasta kun mä olin parisuhteessa, mä tajusin se, että mä nautin siitä, mä ymmärrän, mitä se on. Mm. Että ennen sitä se tuntui vain tosi ahdistavalta asiat, jonka mä tein sen takia, koska meidän nikku pitää peli. Ja mä en niin tajunnut ikinä sitä, että mä en oikeasti ikinä halunnut tehdä sitä. Ja se on tosi outoa sanoa, koska kaikilla on vieläkin tosi toksinen tapa niin ajatella jotenkin sellaista niin heteronäkökulmasta, mitä niin seksi on. Kyllä mekin voidaan niin sanoa ei. Se on tosi outoa sanoa, niin se pitää selittää, minkä takia mä sanon sen.
Joo.
Ja musta tuntuu, että ja sit se vitsi niinku on se, että sille, että musta tuntuu, että niinku valkoisilla niinku nuorilla, niinku liberaaleilla, heteronaisilla on joku sellainen niinku oma tietynlainen oikeus mustaa munaa. Ja mä oon silleen, että ei ole, tiedätkö, että saa ottaa siitä kiinni, että calm down. Mun täytyy aina välillä läiskiä sellaisia pieniä eri väreillä, sateenkaariväreillä, kynsilakattuja käsiä pois mun kikkelin läheisyydestä. Nyt pois,
siihen ei saa koskea.
Et nyt, silleen, mut kun mä äänestin vihreät, ei sit, joo, mut silti sä et saa nyt ottaa kiinni siitä. Mun hattu on, siinä on kukkia, noniin, okei, I get it, rauhoitu. I like you, oon vielä mun puolella, mut tää ei ole se sun palkinta, okei.
Okay. Kyllä, saan kiinni. miten, hei nyt, mun on siis pakko kysyä tätä teemaa, joka on askarruttanut mua, siis 2 vuotta, niin se, että kun mietitään niin kuin tiettyjä teemoja, mistä saa lavalla puhua ja mistä niin kuin ei saisi. No okei, kaikki koomikot sanoo, että kaikesta saa puhua ja kunhan sen tekee oikealla tavalla. Ja mulla on siis hirveä ongelma ollut, siis tämä ei ole mitenkään ratkaiseva mun setin kannalta, mutta mä oon siis pohtinut pitkään juttua, joka ei vielä edes ole hauska, joka liittyy siihen, että tavallaan oma lapsi, niin kuin teini, jolla on paljon tietysti niin kuin myös somalikavereita, niin alkaa omaksua kieleen sanoja, joita niin kuin somalinuoret käyttää. Mm. Ja mä en ole koskaan uskaltanut viedä sitä lavalle, koska mä ajattelen, että mä niin kuin jotenkin loukkaan tai jotenkin, että mulla on niin kuin semmoinen hirveä kynnys.
Sehän olisi ihan sika hauska, silleen, että sä niin kuin käytännössä, ja mun mielestä voisi, niin kuin, jos se on tosi, siis mulla on niin paljon vinkkejä, miten sä teet sen vitsi.
Onko?
Joo. Silleen esimerkiksi sun kannattaa aikaksi niin kuin mainita, että ensinnäkin somalin kielessä on eri murteita ja eri tapoja puhua. Niin sillä, että mun kieli, mun tapa puhua somalia, kun me ollaan pohjois-somalialaisia, somalimaalaisia Isaki-klaanista, niin me ei välttämättä ihan sellaisia, niin kuin, just ymmärrä jotain niin kuin Mogadishu-jäbiä ja tälleen. Mä nyt ymmärrän, että joku on jostain ihan maaseudulta, niin se jokeltaa jotain ihan muuta. Niin sit sun kansi myös tietää, että se, että sille, että sun kavereitten niin lapset, että mistä sä oot kotosi, kun sä tuut puhumaan mulle niin kuin, ja huutaa jotain saamea niin kuin mulle käytännössä, niin sit se on silleen, tai sä tuut puhumaan mulle niin kuin viroa. Silleen, että hei Fati, mitäs tämä kuulostaa? Ja sit on silleen, mennään kaikille, että tultiin, katsotaan, no niin, noin, sä puhut väärää niin kuin somaliaa mulle.
Mutta silti musta tuntuu, okei, se on mahtavaa, että sä annat mulle luvan tähän, ja sä lupasit jeesata mua tämän jutun kirjoittamisen, mutta siis tietysti niin kuin tavallaan se, että jos mä menen lavalle ja mä sanon, että mun poika sanoo niin kuin vallahibeli ja tällaisia. Siis kun ne käyttää, siis sä tiedät, miten niin kuin valkoiset nuoret käyttää
niin.
sanoja.
Niin jotenkin kun sanoo tuntuu... vallahibeli tälleen näin, niin se on niin kuin, että vannon Jumalan nimeen.
Niin mä tiedän,
niin, kuin, niin sit se on mun mielestä tosi hauskaa, että sä oot silleen, että, niin kuin, sä oot silleen, että vallahibeli, niin sä oot silleen, no mutta vanno myös kristillisesti. Kyllä sulla on oikeus vaatia. Että musta tuntuu, että se lapsi yrittää kusettaa sua ja se käyttää silleen, että your honor, en ollut sillä, minkä kirkko on kuulunut. Niin. En sen seurakunnan vannomista tehnyt.
Mutta siis rakennaks me tässä itselle niin ihan turhaa muuria? Siis mä,
joo, rakennan.
Niin, koska siis
se olisi mun mielestä tosi hauska tapa sun näkökulmasta niin kuin ajatella silleen, että onko se yrittänyt sit, niin kuin, päästä vähän niin kuin sun lapsen edelle ja oppii vielä paremmin kuin se.
Niin, jotenkin kieltä niin, että hei, ootko kuullut tätä? Joo, no ehkä tuossa on jotain, mutta jotenkin mä oon vaan niin kuin, tai jotenkin mä oon huomannut, että et kun, ja kun mä en halua mennä semmoiseen, tietenkään sä tiedät, minkälainen koomikko mä oon lavalla, mä en ole niin kuin, mä en ole niin kuin rasisti tai semmoinen niin kuin, mutta mä en halua mennä,
että se tulee semmoinen. Mutta sulla on tätä valkoisen heteromiehen pelkoa. Ja niin. Se on niin kuin se näkyy susta tosi pitkälle, tiedätkö käytännössä, että sä oot just sellainen tyyppi, joka niin kuin, niinku sä niinku avaat oven ja tota peität sun peniksen samalla. Tiedätkö, silleen, että sä niinku yrität olla kohtelias, mutta ei vaarallinen samalla tavalla. Niin sille sun pitää vaan päästä yli siitä. Ja mua oikeesti se on yksi sellainen asia, mikä mua niinku vaivaa välillä, kun mä näen, että joku juttu on minusta tosi hyvää suuntaan, ja sit sä näet, miten se kello sen miehen päässä on siellä lavalla silleen, ja sit sä oot silleen, että se on ihan kuin joku olisi niinku juoksee tosi ihanasti kalliolta niinku hyppäämään järveen, mutta sit alkaa pelottaa ja sitten se vaan niinku mokaa sen sillä ja se kompuroi kivikkoa pitkin. Mutta jos olisit vaan hypännyt tarpeeksi pitkälle suoraan, niin sä olisit päässyt sinne veteen sulavasti, tehnyt muutaman kuperkeikan ja hienot voltit ja plup, mennyt sinne, rikkonut sen niinku veden pinnan. Mutta nyt sä niinku osuit neljään kiveen ja tipahdit siihen veden pintaan ja sitten sulla on koko sun keho auki. Se näyttää vähän siltä.
No mutta nyt me tehdään niin, että seuraavan kerran, kun mä palaan lavalle, niin mä lupaan kirjoittaa tästä jutun auki. Sä lupaat sparrata sen timanttiseen kuntoon, ja mä meen, ja mä en osu yhteenkään kiveen. Okay. Tehdäänkö tämmönen diili?
Joo, joo.
Mahtavaa.
Beautiful dive.
Mahtavaa. Hei, ihan loppuun vielä, jos jatketaan niin kuin teemasta rasismi ihan hetken aikaa, niin mä kysyin siis, mulla oli Kaisa Pylkkänen vieraana All Female -panelisti, ja kysyin sitä, että näkyykö Suomessa eri puolilla eroja siinä, että jos menee naislauma esiintymään siinä, niin onko niin kuin yleisöseroja, niin onko, huomaat sä eroja, onko jotakin paikkoja, missä sut otettaisiin niin kuin huonosti vastaan, tai on niin kuin tullut niin kuin jälkikäteen sanomista?
No, mä sanon, että se on paikkoja, se on enemmän ihmistyyppejä. Että tietynlaisia ihmistyyppejä on kaikkialla ja on ne niinku kädet puuskassa. Ja
ne vihaa sua jo saman tien, kun ne näkee.
Joo, en mä tuu ikinä voittaa niitä puolelle. Et se pitää vaan hyväksyä. Niitä on ympäri maailmaa. Ja se...
ja sit eikö ne naura koskaan sulle?
No, siis silleen ei. On ne tyypit, jotka on päättänyt, että ne ei pidä musta ja sitten ne ei vaan pidä musta. Se on sellainen asia, mikä sun täytyy hyväksyä. Että se on kiven kova. Musta tuntuu, että on sellaisia outoja tyyppejä, jotka ne ei tykkää, jos sulla on itsekunnioitusta tyyppisiä ihmisiä. Niillä on tietynlainen hierarkia-ajatus, mikä niillä on kasvatettu niiden päähän. Ne on silleen, että neekerit on tuolla, naiset on tossa, mannet on tuolla, virolaiset on tuolla ja minä olen tässä, minä olen suomalainen mies, perkele. Ja sitten, kun sä et kuulu siihen stereotypialuokkaan, mikä se on, niin ne on silleen, että hei, älä pakene sieltä kuplasta, mihin mä nyt oon rakentanut sun mun pään sisällä. Ja sit niitä vituttaa se, että...
Sä oot itse varma ja hauska ja...
Niin, ja sit se on silleen niin kuin... Ja sit sä oot vaan silleen... I just don't hate myself or hide myself. Ja se voi olla jollekin tosi vaikeeta. Ja mä en tiedä, pääseekö ne siitä ikinä yli. Et silleen, ja sit ne on just yleensä tosi sellaisia tyyppejä, että ne vaan... Sit arvostaa joko sellaista tosi maskuliinista, aggressiivista tapaa ilmaista itseään. Ja mä osaan sen jollain tavalla, mutta en oikeastaan ehkä koe, että se on hirveän terveellistä, niin on just sellaisia, on sellaisia rasisteja jätkiä, jotka pitää kaikkia mustia ihmisiä jotenkin ali-ihmisiä, mutta niillä on silti Mike Tyson tatuointi, tiedätkö? Ne vaan on sellaisia kavereita, että miehen pitää olla tankki, tiedätkö, puusta tehty ja venet on ollut puuta ja rauta on ollut miehessä. Ennen oli penikset käyriä ja naiset oli suoria ja heteromiehet on mies ja sitten kuu oli pimeä ja aurinko oli merta, ja, mutta nyt Tuure Poelius perkele, niin, niin. Siinä on se ajatus olemassa. Ja muutenkin tuli tuossa Tuure Poeliuksen mieleen, niin tiedätkö noi aikuiset äijät, jotka valittaa siitä, että hän pilaa lätkää tai jotain tällaisia lätkää, jotka Ville biisillä, niin sä tiedät, että ne niinku masturboivat koko se ajan, kun ne kuuntelee sen biisen ja on vihaisia sillä.
Kyllä.
Sä tiedät, että ne on sellaisia twink-äjiä, ne on se, merkäs tuolla se on. Ja sit, saatana, se Tuure Poelius, saatana hän ja hänen 4 levyänsä, olen kaikki kuunnellut ja tiedän, että hän on ihan perseestä ja hänen ihana twink, mä rakastan kaapissa olevia ihmisiä, niin kuin kaikella tavalla kaapissa olevia ihmisiä, koska ne on niin aggressiivisia jollain tietyllä oudolla tavalla asioita. Ja se on mun mielestä niin hienoa, jollain tosi kauniilla tavalla, se on vielä niin selvää.
Niin se näkyy, se on niin läpinäkyvää.
Joo, kyllä mä oon saanut joskus, kun mä olin jossain naurutasopanossa jotain viestejä joltain äijiltä jossain Suomi-lippiksissä, että tulee meille saunomaan. Tai jotain vastaavaa, ja sitten ei, se on negri kuolee. Se on se reaktio, se on silleen, eli jos mua häiritsee tosi paljon ihmisiä, jotka on silleen, että toinen tulee vie meidän naiset niiden ison mun asia, niin pitää, se on silleen, musta tuntuu, että tiedätkö sellainen outo rasistimies ajattelee mun munaa enemmän kuin kukaan muu maailmassa, ja se on se, mikä mua niin kuin häiritsee myös jollain tietyllä tavalla, että mistä se johtuu, että ne puhuu tosi paljon meidän kehosta ja ajatuksista silleen, niin, että
niin ja siitä ikään kuin se olisi vain se niin kuin identiteettirakentus pelkästään sen niin kuin yhden elimen varaan.
Niin justiinsa. Ja muutenkin, eikö ihminen ajattele niin kuin seksiä joka 7 sekuntia tai jotain tällaista?
No näinhän ne väittää.
Niin eikö ne sekoitu ne ajatukset aina välillä, kun se on vihanen mulle, niin sitä samalla niin kuin vähän panettaa sitä äijää. Niin onko se sitten vaan sitä, että ne kaikki osuu aina sillä tavalla jotenkin ristiin. Ja loppujen lopuksi viha onkin vaan rakkaus.
Tähän me lopetetaan. Nyt laitetaan äkkiä pausenappi päälle. Kiitos Pati Ahmed.
Kiitos.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.